Næsta sunnudagsganga Blindrafélagsins 11. nóvember klukkan 13. Ferða- og útivistarnefnd Blindrafélagsins efnir til gönguferða annan sunnudag í mánuði frá 14. janúar 2018 til 13. maí 2019. Gengið verður frá aðalinngangi Hamralhlíðar 17 og sem leið liggur út í buskann eða þangað sem göngustjóranum dettur í hug að fara. Lagt verður af stað klukkan 13 og gengið í eina og hálfa til tvær klukkustundir og mun göngulega taka mið af veðri, vindum og færið. Göngustjóri er Sigurjón Einarsson, Sjónni. Frekari upplýsingar má fá hjá Sjóna í síma 824-8820 eða á netfanginu sjonnihjagrjotasel.net. Munið að taka með ekkur gesti og góða skapið og að gönguferðir eru ekki miserfiðar heldur misléttar og að klæða ykkur samkvæmt aðstæðum og útliti hverju sinni. Næstu göngudagar fram á sumar 2019 eru 9. desember 2018, 13. janúar 2019, 10. februar 2019, 10. mars 2019, 14. apríl 2019. 12. maí 2019